Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска обновен притисок за вакцинирање во Сиднеј напоредно со продолженото заклучување, зголемување на бројот на случаи со COVID-19. Властите во Квинсленд се во готовност откако случај беше откриен надвор од заклучениот југоисточен дел на државата. Македонците денеска го слават 2 август Илин ден, националниот празник на Република Македонија. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SPS на Македонски за 2 август. Но Фјужн Вилс регистрира 207 нови локално стекнати случај, а најмалку 50 од нив се движеле во заедницата додека биле заразни. 105 се поврзани со познат случај или кластер, 92 се контакти во домакинствата, 13 се блиски контакти и 102 случаи се и натаму под истрага. 117.000 лица се појавиле на тестирање. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледас Береджиклиен упати апел до луѓето да се вакцинират и додаде дека ниту еден од пациентите во одделенијата за интензивна нега не бил вакциниран со двете дози. Половина милион жители на Нов Јужен Велс може да се вакцинираат против COVID-19 неделно, врз основа на сегашните стапки, вели премиерката Гледас Береджиклиен. За да се обезбеди државниот билет за слобода, премиерката верува дека август ќе мора да биде рекорден месец. Госпоѓата Береджиклиен рече дека повеќе од 82.000 луѓе во државата примиле вакцина во 24 часа во саботата навечер, Сиднеј и околните региони се во заклучување најмалку до 28 август, бидејќи инфекциите продолжуваат да се шират низ домакинствата, на работните места и во установите за нега на стари лица.
And I'm calling upon the people of Greater Sydney, of Greater New South Wales, to come forward and get vaccinated. To get to the 70% target, we need 9.2 million jabs. To get to the 80% target, we need 10 million jabs. And we've been talking about this in New South Wales for some time. Pleasingly, in the last 24 hours, we had over 82,000 people get vaccinated in one day alone in New South Wales. Now, at that rate, we're vaccinating about 500,000 people per week, but we want to do more. We want to go faster.
Војниците на австралиските одбранбени сили ќе им се придружат на полицајците на Нов Јужен Велс кои патролираат на улиците во западниот и југозападниот дел на Сиднеј за да осигураат дека здравствените наредби за COVID-19 се почитуваат во оние области каде вирусот брзо се проширува. 30 војници на одбранбените сили ќе ги заекнат напорите на полицијата денеска понеделник да патролираат и да чукаат од врата на врата за да осигураат дека луѓето се придржуваат кон самоизолација и наредбите да останат дома во жариштата во 8 области на локалната самоуправа во Сиднеј. Воената поддршка беше побарана од полицискиот комесар Мик Фула во четврток, од кога Нов Јужен Велс објави рекордни 239 случаи на ковид бројка, што повторно се совпадна со она во неделата. Квинсленд регистрира 15 нови случаи на COVID-19, а заклучувањето на југоисточниот дел на државата е продолжено до недела во 4 часот попладне, додека властите се обидуваат да го стават под контрола избувнувањето на сојот Делта. Здравствените власти брзаат да ги пронајдат блиските контакти на позитивен случај на COVID-19, кој бил на авион од Бризбен до Рокхемптон кон крајот на минатата недела. Жената била надворешен изведувач на проектот Rookwood Weir, западно од Рокхемптон, и била позитивна на вирусот на 31 јули, откако патувала со летот на Qantas од Бризбен до Рокхемптон на 28 јули и на повратниот лет на 30 јули. Квинсленд објави 9 нови локални случаи на COVID-19 во неделата, од кои многумина се поврзани со голем број ученици, вклучително во Peter's Lutheran College, Brisbane Girls Grammar School и Brisbane Boys Grammar School. Главната медицинска директорка, доктор Джанет Јанг, вели дека маските за постарите ученици сега ќе бидат задолжителни во областите под заклучување.
All children in secondary school from year 7 onwards, doesn't matter their age, there might be some 11-year-olds there for instance, that they must wear masks and all teachers.
Сега има повеќе од 80 места на изложеност на вирусот. Викторија регистрира 2 нови локални случаи на COVID-19 од направени над 21.000 тестови, откако здравствените власти објавија дека се ближи крајот на појавата на Делта сојот во државата. Двата случаи се поврзани со тековната епидемија во Викторија и биле изолирани за целиот заразен период. Главниот здравствен директор Брет Сатан очекува дневните бројки да продолжат да опаѓаат во наредните денови. Викторија има 134 активни случаи, што е за 27 помалку од неделата. Македонскиот председател Стево Пендаровски денеска, 2 август, по повод државниот празник Илинден, нема да одржи говор на Мечкин камен. Шефот на државата ја менува традицијата по 30 години со образложение да се избегнат поделби. Идејата е сите политичари да отидат во Крушево и тоа да биде симболичен чин на обединување. На Мечкин камен нема да се обрати никој од политичарите, а наместо говор, Пендаровски ќе има само кратко видео обраќање од 2 минути, порача председателот на средба со новинарите. Тој појасни дека говорот предизвикува свиркања, клетви и разединување и дека сегашниот концепт на прослава е разединување, а не обединување. Пендаровски соопшти дека поканети се буквално сите лидери на сите парламентарни партии, а оваа година шефот на државата го поканил и олимпиецот Дејан Георгиевски да го придружува на Мечкин камен. Манифестацијата на Мечкин камен ќе почне со читање на илинденски пораки и Крушевскиот манифест. Во Крушево ќе биде и традиционалната конјаница, а ќе маршира и почесен батальон на армијата на Република Македонија. Премиерот Скот Морисон вели дека би сакал целите за вакцинација да не се толку високи, но сепак има доверба дека првиот голем успех ќе биде постигнат оваа година. Австралија цели кон 70% целосно вакцинирани лица во земјава, а исто така потенцира специјални исклучоци за вакцинираните австралици. Но сенаторката од Северната територија, Меландери Маккарти, за телевизискиот канал 9 рече дека луѓето не треба да бидат казнувани затоа што не останале невакцинирани. Вакцинацијата е доброволна и не смееме да го заборавиме тоа без разлика во каква криза се наоѓаме во моментов, рече сенаторката Маккарти.
Vaccination is voluntary and we must not forget that. Irrespective of the kind of crisis we're in at the moment, we certainly don't want to see a have and have not society in the long run. So I think that's a conversation that we do have to have at some point.
Австралијскиот координатор за вакцини вели дека очекуваното снабдување со вакцини ќе овозможи огромното мнозинство австралици да се вакцинираат целосно до крајот на годината. Генерал полковник Джон Фруен вели дека има над 1,5 милион дози AstraZeneca подготвени за употреба. Околу 19% од австралиците се целосно вакцинирани досега. Господинот Фруен вели дека вакцинирањето на вработените во објектите за грижа за стари лица и лицата со посебни потреби, како и вработените во супермаркетите и други основни работници, се во моментов приоритет.
Vaccinations of some of the key food hub distribution areas in New South Wales and in conjunction with New South Wales.
Во петокот на 30 јули националниот кабинет даде одобрение за целосен план за вакцинација на 70% од населението, што овозможува олеснување на рестрикциите за границата, а заклучувањата на градовите да станат минато. Кога ќе се вакцинираат 80% од населението, ќе дојде време да се отворат и меѓународните граници за еднакво заштитените нации. Повеќе од 100 пожари се ставени под контрола во Турција додека пожарникарите се борат со пожарите што продолжуваат на популярните крајбрежни дестинации. Жителите користеле чамци за да избегаат од опасноста додека бродовите на крајбрежната стража чекале во случај на поголема евакуација. Полициските водени топови, кои обично се користат за контрола на немирите, им помагаа на хеликоптерите и противпожарните возила за гаснење пожари. Многу цивили се обиделе да помогнат со надеж дека ќе ги заштитат домовите и маслинови градини, но некои куќи веќе беа оштетени. Во шумските пожари во Турција животот го изгубија 8 лица. И илјадници луѓе излегоа на улиците на Париз и другите градови низ Франција во саботата за да протестираат против новиот предлог закон со кој се бара од луѓето да имаат специјални картички за вирусот за да можат да влезат во рестораните и другите места. Исто така, луѓето се гневни поради задолжителната вакцинација против COVID-19 за здравствените работници. Законодавците го усвоија законот за вирус со кој се бара од луѓето да имаат дозвола за влез во ресторани, возови, авион и некои други јавни места, почнувајќи од 9 август, бидејќи стапките на инфекција и хоспитализациите во земјата се зголемуваат. Демонстрантот Жан Моа вели дека тоа е кршење на граѓанските слободи.
It's a hindrance to freedom. If now we must have a virus pass to go to the grocers, go to the cinema, enjoy life after a grueling job. Workers are poorly paid today.
Но анкетите покажуваат дека во Франција има повеќе подршка за здравствената пропусница за која е потребна вакцинација, брз негативен тест или доказ за неодамнешно оздравување од COVID-19. Австралиската сојузна полиција објавува серија слики кои прикажуваат како би можеле да изгледаат сега седум австралици кои се водат како исчезнати до 40 години. Со оглед на тоа што вчера започна Националната недела на исчезнати, полицијата бара од јавноста да помогне да се реши мистеријата зад овие случаи. Сликите се креирани од форензичари и ќе бидат прикажани во серија кратки видеа за годинешната тема наречена «Нивното лице може би е сменето, но тоа што не достигаат не е». Повеќе од 40.000 австралици се пријавуваат како исчезнати секоја година, повеќето се пронајдени во првите 48 часа, но некои и понатаму ги нема долгорочно. Матилдас денеска ќе заземат централно место на Олимпијските игри во Токио, кога ќе се соочат со Шведска во полуфиналната пресметка, што е веројатно најголемиот надпревар во нивната историја. Женската фудбалска репрезентација на Австралија се најде на еден Final Four турнир на Олимпијадата или Светското првенство за прв пат по епската победа во четвртфиналето од 4:3 над Велика Британија. Со тоа тие барем ќе го повторат успехот освоеното четврто место на машката фудбалска репрезентација од Олимпијадата во Барселона во 92 година и ќе се борат за медал. Австралија ја нема победено Шведска во последните 11 надпревари кои се играни во последните 24 години, тука е вклучен и поразот од 4:2 во средбата во групната фаза, иако Австралија на тој надпревар водеше и со 2:1. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и за 37,50 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,09 македонски денари, а еврото за 60,62 македонски денари. И временската прогноза за утре, 3 август, за Перт краткотрајни, слаби врнежи, максимална 17, Аделајд врнежливо до 13, идентично и за Мелбурн врнежливо 13, Хобарт повремени слаби врнежи до 13, за Камбера намалување на интензитетот на врнежите, максимална 12 степени. За Сиднеј краткотрајни слаби врнежи до утринските часови до 21 степен, за Брисбен услови за дожд попладне 28, Дарвин претежно сончево 33 и за Алис Спрингс, сончево 18. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.